folder Srbija.
Lavanda. Lavandula angustifolia. Lavanda je zimzeleni mirisni polugrm iz porodice usnatica. Laminace. Stabljika im naraste do 60 cm visine. Pri dnu je drvenasta i zavisno od vrste može biti i jače razgranata. Listovi su tanki i uski, sivo-zelene boje. Uspravni, svetlo-ljubičasti cvetovi smešteni su na vrhovima u klas. Izrazito je prijatnog mirisa. Cveta u periodu od juna do septembra u trajanju od oko 30 dana. Postoji približno 30 različitih vrsta lavande, koje rastu od Kanarskih ostrva na istoku do Indije na zapadu. Lavanda se koristi više od 2000 godina. Lavanda, za koju se tvrdi da su je iz rajskog vrta doneli Adam i Eva, ima istoriju dugu gotovo kao istorija čovečanstva. Stari Egipćani su mrtvačke pokrove natapali lavandinom vodom, a stari Rimljani su je sipali u vodu u javnim kupatilima. Otuda i njeno ime, od latinske reči lavare, što znači prati. U Bibliji se pominje da je lavandom devica Marija posipala platno kojem je povijala malog Isusa. U srednjem veku su monasi iscelitelji koristili lavandu u razne svrhe. Stari su se Rimljani kupali u mirisnim kupkama u koje su dodavali lavandino ulje. Koristili su i sušenu lavandu kod crkvenih obreda i pri porođajima. Grci su također široko koristili lavandu, ali najviše u medicinske svrhe. Poznati grčki lekar i botaničar Diskorides koristio je lekovitost lavande u ublažavanju smetnji pri disanju i kao prirodni laksativ. Mnogi sveštenici su u manastirima uzgajali razne lekovite biljke, a među njima posebno mesto je imala lavanda. Lavanda se uzgaja širom Francuske, prvenstveno za industriju parfema, još od 17. veka. Francuski naučnik Gatfos otkrio je efikasnost ove biljke u lečenju opekotina. Kada se opeka u laboratoriji i odmah stavio ruku, učinio u suljem lavande. Bio je iznenađen brzinom zarastanja opekotine. U 18. veku, za vreme londonske kuge, lavanda je korišćena kao zaštita od infekcije, na taj način što se ljudi stavljali ispod nosa i tako disali. Lavanda je također bila korisna za vreme Prvog i Drugog svjetskog rata, gde se koristila kao sredstvo protiv bolova i kod previjanja rana kao zaštita od infekcija. Biljka blagotvorno deluje i na smirivanje živaca. Cvetovi se koriste u biljnim jastucima da oteraju moljce iz ormara. Lavanda je prava mala rapsodija života, puna boja, mirisa i zvukova. Još u proleće oko njenih srebrnkastih žbunova i mirisnih ljubičastih cvetića sve vrvi od vrednih pčela, bucmastih bumbara i najšarenijih leptira.
Tekst Olivera Popović iz Botaničke bašte Jevremovac u Beogradu. Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović, glumica.